Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Հատված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի հետ հարցազրույցից։ Տեղական դիտորդական կազմակերպությունները ներկայացրել են իրենց զեկույցները, նրանք անդրադարձել են խախտումներին։ Քարոզարշավի վերջին օրվա ամփոփումը, մեկ օր նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանի հետ եւ վերջում կրթությունն ու գիտությունը նախագահի թեկնածուների նախընտրական ծրագրերում։ Բայց մինչև թեմաներին անդրադառնալը, Աննա Բարսեղյանը կներկայացնի օրվա կարևոր լուրերն ու կամփոփի քարոզարշավի վերջին օրը։
Փետրվարի 18-ին Հայաստանում անցկացվելիք նախագահական ընտրություններին ԱՊՀ-ի Հովանու ներքո դիտորդական առաքելություն են իրականացնելու շուրջ 210 դիտորդներ, որոնք աշխատելու են բոլոր մարզերում եւ Երևանում։ Այդ մասին հայտնել է դիտորդական առաքելության ղեկավար ԱՊՀ-ի գործադիր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ երեկ կայացած հանդիպման ժամանակ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով անցնող շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գոտում հակառակ կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 300 անգամ։ Տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1500 կրակոց։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ փետրվարի 16-ին ժամը 15-ի դրությամբ ՀՀ տարածքում բոլոր միջպետական և միջհամայնքային ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Դժվարանցանելի են Վերինգետաշեն Մադինա և Սոտք Քարվաճար ավտոճանապարհները, Փակեսելիմի լեռնանցքը։ Այսօր նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի վերջին օրն է, մինչդեռ այն վերջինը չէ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանի հացադուլի համար։ Ղուկասյանը քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորապես ասված է. ինչպես եւ բոլոր անցած ընտրություններում, իշխող կուսակցությունը նորից բաժանում է ընտրակաշարք եւ կիրառում է հարկադրանք քաղաքացիների նկատմամբ իր օկտինք վերարկելու համար։ Մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն Սերժ Սարգսյանի օկտինք վերարկելու համար առաջարկում են բավական մեծ գումար։ Իշխող կուսակցությունը փորձում է մոտ 5 միլիարդ դրամով գնել Հայաստանի քաղաքական ապագան, ասված է հայտարարության մեջ։ Մանրամասները մեր հիմնական թողարկման ընթացքում կներկայացնի Աստղիկ Բետևյանը։ Շարունակելով այսօրվա քարոզարշավի թեման, նշենք, որ ժամեր առաջ ասուլիսներով են հանդես եկել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածուներ Արման Մելիքյանն ու Պարուհի Հայրիկյանը։ Նախագահի թեկնածու Պարուհի Հայրիկյանի ասուլիսին ներկա էր նաև իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։ Նրա փոխանցմամբ անդրադառնալով Հայրիկյանի դեմ իրականացված մահափորձին, նախագահի թեկնածուն կարծիք է հայտնել։ Նախագահի բոլոր թեկնածուները ցույց տվեցին, որ կողմ էին նրա դեմ իրականացված մահափորձին։ Եթե ես լինեի նրանց փոխարեն, անկասկած կդադարեցնեի քարոզարշավն ու կսպասեի մինչև մահափորձի ենթարկվածը ապաքինվի, ասել է Հայրիկյանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է մահափորձն իրականացնելու գործում թեկնածուներից որևէ մեկին կասկածելուն, Հայրիկյանն ասաց.
Բացարձակապես ոչ մեկի վրա չեմ կասկածում։ Այսօրվա թեկնածուներից ոչ մեկի վրա մազաչափ կասկած չունեմ։ Ոչ մեկի վրա։
Հիշեցնենք, որ այդ առիթով նախագահի թեկնածու էպոսագետ Վարդան Սեդրակյանն էլ վերջերս իր հանդիպման ընթացքում տեսակետ էր հայտնել, որ Պարուհի Հայրիկյանի դեմ մահափորձը կազմակերպվել եւ իրականացվել է Արևմտյան Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում գործող մասոնական մի կազմակերպության կողմից, որին նաեւ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն է անդամակցում։ Իդեպ ժառանգություն կուսակցության նախագահ նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր ժամը 17-ին ընտրողների հետ հանդիպում կունենա Մարի 7 հյուրանոցում։ Թեկնածուն իր ֆեյսբուքյան էջում նշել է, որ վստահված անձանց հաղթը հավաք է հայտարարել։ Անդրադառնալով ընտրողների թեմային, նշենք, որ այսօր լրագրողներին է հանդիպել ՀՀ նախագահի թեկնածու Արման Մելիքյանը։ Հանդիպմանը ներկայում գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը մեզ է փոխանցել ռեպորտաժից մի հատված։
Ըստ էության, այսօրվա դրությամբ մոտ 1,260,000 ընտրողներ Հայաստանում չեն։ Սա ընտրացուցակում ներառված քաղաքացիների մոտ 50%-ն է։ Սա մեծ թիվ է, և սա նշանակում է, որ Հայաստանում լավագույն դեպքում կա ֆիզիկապես ներկա է 1,250,000-ի չափ ընտրողներ։
Հիշեցնենք, որ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 երեկոյան հանդիպում է ունեցել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում, համերգային ծրագրին հետևել է Սերժ Սարգսյանի հերթական կոչնի ընտրողներին։
Այսօրին մեր ուղին չընդունող մեր հայրենակիցները մեծ պատրաստակամությամբ գունազարդում են Հայաստանում առկա թերությունները, սակայն նրանք խուսափում են ասել, թե ինչպես են պատրաստվում վերացնել դրան։ Նրանք խնդրում են ձեր ձայնը, սակայն չեն ցանկանում ձեզ հասանելի կերպով ներկայացնել իրենց անելիքը, նոր ասելիք գրեթե չունեն, բոլորը փորձում են կրկին ու կրկին խաբել մեզ, ուրեմն ձեր քվեո բացատրեք որ ձեզ խաբել այլևս հնարավոր չէ։
Այսօր գործող նախագահի վերջին նախընտրական հանդիպումը տեղի կունենա ժամը 16-ին, ինչին կհետևի իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը, իսկ դուք կարող եք լսել նրա ռեպորտաժը այսօր երեկոյան ժամը 19-ին մեր հիմնական թողարկման ընթացքում։ Շարունակելով ամփոփել քարոզարշավը, երեկ եւ այսօր նշեմ, որ մեկ այլ նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրազյանը երեկ նախընտրական հանդիպում է ունեցել Արագածոտնի մարզի Արալեր գյուղի եւ Ջրաշենի բնակիչների հետ։ Փետրվարի 18-ին գնացեք ընտրեք, ում կուզեք ընտրեք, բայց ես կարծում եմ, որ չեք փոշմանի, եթե ինձ ընտրեք, ասել է նա։ Բագրատյանն այցելել է նաև Երևանի ոսկու շուկաներից մեկը, իսկ երեկոյան ընտրողների հետ հանդիպել Երևանի Ազատության հրապարակում։ Այսօր այսքանը, իսկ ես հիշեցնեմ, որ վաղը լռության օր է, թեկնածուները ըստ օրենքի կդադարեցնեն քարոզչությունն ու հակաքարոզչությունը։ Նախագահական ընտրություններին մնաց ընդամենը 2 օր։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այժմ ներկայացնենք հատված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի հետ հարցազրույցից։ Զրույցը վարել են Աննա Իսրայելյանը եւ Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել եւ դիտել ազատություն.am կայքում վաղը։
Այս համատեքստում մասնավոր շատ հարց կցանկանայ ուղղել, պարոն Մուկուչյան, այսպեսի մի հարց. Երբ տեխնատուներից մեկի նախընտրական ծրագիրը տեխնատուի, որը հանդիսանում է նաեւ գործող նախագահ, տեղադրվում է Հանրապետության նախագահի պաշտոնական կայքերում, կարող է սա անկալվել որպես որոշակի վարչական
ուղի։ Ես կարծում եմ, թերևս երևի թե ոչ նախարարին պետք է նկատել, որ բոլորի ուրեմն ծրագրերը, ովքեր որ տրամադրել են այդ ծրագրերը, կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կայքերում էլ է եղել, դրանք եղել են հրապարակային։ Հետո գիտեք, ախր ամեն մի նման ինստիտուտ պետք է ընդհանուր առմամբ բովանդակային առումով գնահատման առարկա դարձնել, որովհետև մեր մոտ մի տեսակ ընկալումը մի քիչ այլ է, այսինքն հատկապես ընտրական գործընթացին, մասնավորապես քվեարկության օրը մենք գործ ենք ունենում միլիոնավոր մարդկանց հետ, ովքեր մտնում են իրավահարաբերության մեջ։ Իհարկե հնարավոր են այդ օրը նաև ինչ-ինչ թերացումներ, բայց մեր մոտ պատկերացումը ընտրախախտումների հետ կապված միշտ այնպիսին է, կարծես գործ ունենք ականապատված դաշտի հետ, սակայն ընտրական հարաբերությունները այնպես չեն, որ մեր քայլաճ կամ մեկ քայլ ձախ դա պետք է ունենա անդառնալի հետևանքներ, որովհետև այդ ամենի արդյունքում, եթե տեղի են ունենում ինչ-ինչ խախտումներ, դրանք իհարկե միշտ գնահատվում են արդեն արդյունքի գնահատման տեսանկյունից, դրան ինչ բնույթ են կրել, ունեցել են դրանք կազմակերպված բնույթ թե ոչ, դրանք, ասենք, առանցին ինչ-որ դետալի են վերաբերել թե ոչ, որովհետև ընտրական գործընթացում միշտ կարելի է հանդիպել առանցին թերացումների, որտեղ նույն շտաբերում աշխատում են հազարավոր մարդիկ, որոնք թեկուզ եւ պաստառներ են փակցնում, մեկը թույլատրելի վայրում, մեկ առանց օրենքի պահանջի մանալու անթույլատրելի վայրում։ Այստեղ կարևորը այն է, որ պետական բոլոր մարմինները, որոնք ներգրավված են ընտրական գործընթացի կազմակերպման գործում, կարողանան պատշաճ կերպով ու ժամանակին արձագանքեն բոլոր դիմումներին, իսկ այս ամբողջ գործընթացի ժամանակ չի եղել գետ մեկ դեպք, երբ անգամ ստացված դիմումով որևէ արձագանք չէ ավելին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում մենք ունենք մի քանի տասնյակ նույնիսկ դիմումներ, որոնք քաղաքացիների կողմից էին ներկայացվում կայքեջի հասցեով, դրանք չնայած խորհրդատվական բնույթ էին կրում, ինչ-ինչ ահազանգեր էին, նույնիսկ այդ նամակների պատասխանները քաղաքացիներին ուղարկելուց զատ առանցին էջ ձևավորեցին, որով պարբերաբար թարմացվում եւ հրապարակվում է։
Անցնենք առաջ։ Տեղական դիտորդական երկու կազմակերպությունները, ընտրությունը Քոննա եւ Հելսիկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ հասարակական կազմակերպությունները երեկ եւ այսօր ներկայացրել են իրենց զեկույցները։ Զեկույցներում նշվում է, որ արդեն իսկ արձանագրվել են խախտումներ։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանի հետ զրույցում նշել է, որ գլխավոր խնդիրն այն է, որ ընտրությունների օրն ապահովեն 50%-ից ավելի մասնակցություն։
26 տեղական եւ 12 միջազգային կազմակերպություն դիտորդական առաքելություն կիրականացնի 2013 թվականի փետրվարի 18-ին կայանալիք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրություններին։ Քարոզարշավի ավարտին տեղական դիտորդական առաքելություններից մի քանիսն արդեն հանդես են եկել իրեն զեկույցներով, ներկայացնելով թե ինչ մթնոլորտում է անցել նախընտրական Քարոզարշավը։ Նախագահական ընտրություններն արժե զրկվեցին, այսօր այդ մասին հայտնեց Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը, ներկայացնելով իրավիճակը Տավուշում եւ Լոռիում։
Նախընտրական քարոզարշավը իրականացվել է օրենսդրության սահմանված ցարքի խախտումներով, մենք ազնվում ենք խախտումներ։ Մենք եկել ենք ազնվում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը, փորձող նախագահը, ունեցել արդեն այդ մեկնաստային առավելություն՝ մյուս տեխնազմերի համար, թե վարչական ռեսուրսների, թե ֆինանսական, թե մարդկային ռեսուրսների տեսակետից։ Ընտրական խախտումներից օգտվելու հավասարությունն է բացակայում։
Ի տարբերություն Սաքունցի, ընտրությունը քոնն է հասարակական կազմակերպության 3 հրապարակված զեկույցում նշվում էր, որ նախագահական ընտրապայքարում ներառված տեխնացուների ընտրաշավները անցել են ազատ մթնոլորտում։ Համաձայն ընտրությունը քոնն է դիտորդական առաքելության 81 երկարաժամկետ դիտորդների իրականացրած ուսումնասիրությունների, բոլոր տեխնացուներին հնարավորություն է տրվել ազատ եւ առած խոչընդոտի քարոզչություն իրականացնել Երևանում եւ մարզերում։ Թերություն է դիտարկվել որոշ դեպքերում թիմ ղեկավարների անհարկի մասնակցությանը Քարոզարշավի նարնչվող միջոցառումներին, ինչի մասին այսօր խոսեց նաև պարոն Սաքունցը։ Սակայն ըստ ընտրությունը քոնն է հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հարություն Համբարձումյանի, սա գուցե նաև ընտրական օրենսգրքի բացն է։ Մեջբերում եմ զեկույցից։ Ցավոք, սույն օրենքով սահմանված չէ, թե արդյոք թիմ ղեկավարի ֆիզիկական մասնակցությունը տեխնացուների հավաքներին համարվում է նրանց կողմից իրականացվող քարոզչություն, թե ոչ առանձնապես, եթե թիմ ղեկավարն անդամակցում է այս կամ այն տեխնացուի թիմին կամ կուսակցությանը, մեջբերման ավարտը։ Արթուր Սաքունցը, սակայն, այստեղ օրենսդրական բաց չի տեսնում, այլ զուտ քաղաքական կամքի բացակայություն։
Եթե մենք վկայակոչում ենք պարլամենտական մեծամասնության քաղաքական ուժի, հա, ներկայացնելի գնահատականը, որ ընտրական օրենսդրքը լիովին լավն է եւ միջազգային դիտողն է, ապա մենք տեսնում ենք, որ ոչ թե քննի կառավարության քննին, այլ քաղաքական կամքի բացակայությունը ընտրական խախտումները դիմագրավել է։ Հիմա կարծանում եմ, որ իրապես այն նախապայմանները, որոնք պետք է լինեին, որպեսզի ազատ մրցակցային քաղաքություն լինի նախընտրական փուլում, այդ նախապայմանների բացակայության հետևանքով տենում են մենք այն, ինչ որ կա։ Մի ակուսակցական դեֆակտո իրավիճակը ինքը կանխարգելում է ազատ մրցակցությունը հենց ուրեմն նախընտրական փուլում։
Եվ Սաքունցը եւ Համբարձումյանը իրենց զեկույցներում առանձնացրել են այն դեպքերը, երբ կրթօջախների տնորենները օգտագործել են իրենց պաշտոնական լիազորությունները եւ հրահանգեր ուսուցիչներին աջակցել կոնկրետ տեխնացուին, մասնավորապես գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Զեկույցներում նշվում է նաեւ, որ քարոզչական նյութերի տեղակայման նարնջվող խախտումներ են արձանագրվել։ Օրինակ, սննդի օբյեկտներում փակցվել են տեխնացուների քարոզչական պաստառները։ Եթե Արթուր Սաքունցը օրինակ բերեց միայն Սերժ Սարգսյանի պաստառները, ապա Հարություն Համբարձումյանը ավելացրեց նաև Ռաֆի Հովանիսյանի պաստառները։ Երկու զեկույցներում էլ արձանագրվել են թերություններ ընտրողների ցուցակների հետ կապված։ Մասնավորապես, ընտրությունը քոնն էր իրօրթական առաքելության զեկույցում նշվում է, որ դրանք ոչ մասսայական բնույթ գրող անճշտություններ են։ Օրինակ, մահացածների անուններն են հայտնաբերվել, կամ էլ, ինչպես ասաց պարոն Համբարձումյանը,
ցուցակներում տեղ չեն գտել 2012 թվականի տարեվերջին բանակից զորացրվածի անուններ։ Օրինակ, Շիրակի մարզի Իսահակյան համայնքում 5 դեպք է հայտնաբերել այդպիսին, եւ ընդհակառակը ցուցակներում ներգրավված է եղել 2012 թվին սորակոչված անձանց անուններ։
Արթուր Սաքունցն էլ խոսեց քողարկված ընտրակաշարքներ բաժանելու մասին, ասելով, թե Պետլոռու մարզի դատախազությանը հաղորդել են այս ահազանգերի մասին, բայց իրավապահները ոչ մի դեպքի հետքերով չեն գնացել։ Մի դիտարկում եւս, ըստ պարոն Սաքունցի, այսօր կա մեկ լուրջ խնդիր՝ խոսքը ընտրությունների մասնակցության մասին է։
Ոչ թե հիմա մտավախությունը կա, որ ընտրության արդյունքները պետք է ծվեն, այլ ինքնին այլ մասնակցության, հա, տոկոսը շատ մեծ չափով կարող է կերծվել։ Դա ավելի քան ռեսուրսների օգտագործումը, որպեսզի մարդիկ մական քվեարկության։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քարոզարշավի մեկնարկից յուրաքանչյուր շաբաթ իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանն անդրադառնում է նախագահի տեխնացուներին, նրանց ներկայացրած ծրագրերին, առօրյա կյանքին։ Այս շաբաթ իմ գործընկերը մեկ օր անցկացրել է Ազատություն կուսակցության առաջնորդ Հրանտ Բագրատյանի հետ։
Գումարել, հետո հանել, հետո էլ բազմապատկել, ու սա անընդհատ։ Ամեն ինչ հաշվարկելը Հրանտ Բագրատյանի ապրելակերպի մի մասն է կազմում, բացի դրանից տեխնացուն նաև վերլուծում է։ Ոլորտները բազմազան են, օրինակ կարող է վերլուծել Ուկրաինայի աշխատաշուկան կամ էլ ասենք Gangnam Style-ը։
Ես չգիտեմ ինչքանով են լավ այդ շարժումները, համենայնդեմ չափիկ տղա։ Այս երկը, ոնց ես ասեմ, նման կարգի երկերը բան են, էլի։ Ինքը կտրված է, ինքը
պարզապես
դինամիկա է, հասկանում եք, դինամիկա է, ինքը շատ առաջ տանող դինամիկա է, բայց միևնույն ժամանակ ինքը բաչի, իր կառուցվածք ուղղել են, ինքը ինքը իր համար է։
Օրինակի համար այսպես տակով անցնելը ոչ սովորականով բոլորի մոտ տպավորվել է, սա հիշում եք։
Դե մտածել են, շնորհակալ եմ մտածել։
Թե ինչու նման երգ Հայաստանում չի ստեղծվել, Հրանտ Բագրատյանը գիտի։ Ըստ նրա մեր տնտեսությունը գտնվում է անկումային վիճակում, ինչն էլ իր հերթին ազդում է մյուս ոլորտների վրա։ Թեկնածուի խոսքով իր համար այս երգի ոճը տարօրինակ է եւ նրան չի ոգևորում։ Ինչ որ բանի մասին Բագրատյանի կարծիքը փոխելը բարդ գործ է, բայց այս դեպքում մեզ հաջողվեց դա անել։ Ընթացքում նա անգամ չբացառեց Gangnam Style պարելու տարբերակը։
Հայց չի տեսել, մի միլիարդ 318 միլիոն
234,000 639
ամեն մի 5-րդ մարդը սանա էլ աշխարում, աստված է, այն մարդ մալադեց, ֆանտաստիկ է, չի բարում, սես բան ես ռեկորդ, հա? Ընդհանրապես ռեկորդ,
Նեսի գրքում գրանցվել է։
Վայ, ես ես բան չի տեսել, բրավո։ Դե եթե ես կան մարդու ինք ուրախացել, լավ պրիք, ուրեմ լիեք լավ։
Հրանտ Բագրատյանը թվեր շատ է սիրում, դրանք օգտագործում է ամենուր։ Անգամ նրա բնակարան հասնելու համար թվեր է պետք հիշել, միայն ծածկագիրը մուտքագրելուց հետո հաջողվեց հասնել Բագրատյանների դռան մոտ։ Տուն մտնելուն պես նա միանգամից սեղանի մոտ հրավիրեց նախաճաշելու։ Սովորաբար թեկնածուն նախաճաշում է կնոջ հետ, բայց այս անգամ կինը հրաժարվեց միանալ ամուսնուն։ Հրանտ Բագրատյանը պատմեց, որ ամեն առավոտ պարտադիր նախաճաշում է, հիմնականում նրբերշիկ կամ էլ խաշած ձու է ուտում։
Իսկ միջազար չմաքրեցի ոնցով, հա՞։
Չէ, հեշտ կմաքրեմ։
Չէ, որ կերակ, ընդեղ կտորներ կային։
Չէ, այդ դրան ճունաշկա եթե մի կտոր կերակ, կալցումա։
Ժամանակին այս տունը Բագրատյանի ղեկավարած կուսակցության գրասենյակն էր, իսկ հիմա այն օգտագործում են որպես ձմեռային բնակարան, քանի որ առանձնատունը ձմռան ամիսներին տաքացնելը 10 անգամ ավելի թանկ է լինում։ Իդեպ հենց այս տանն են նկարահանվել թեկնածուի նախընտրական հոլովակներից մի քանիսը։
Այստեղ նստածը հանուսացեք նստած նկարել է։
Իսկ ինչի մասին էիք խոսում։
Ամենը տարբեր բաներ, սերիալների պես բաներն էլ։
Հրանտ Բագրատյանը նախաճաշեց եւ ուղևորվեց աշխատասենյակ։ Նա միայն այստեղ է ստեղծագործում։ Վերջերս է ավարտել Ուկրաինայի աշխատաշուկայի եվրոինտեգրացման մասին գիրքը, իսկ հիմա աշխատում է նոր գրքի վրա՝ ֆինանսական ոլորտի կառուցվածքը աշխարհում եւ Հայաստանում։ Իդեպ ստեղծագործելիս լավ երաժշտությունը պարտադիր է։
Ասենք տեսեք, ասենք ես գիրքը գրում եմ, չէ՞։ Ասենք միանգամից բոլոր գրողները զաղլավին նախնական գրում են։ Հետո միանգամից բոլոր գրողները գիրքի սկիզբը վերջը բացած գրում են։
Գտանք նաև Բագրատյանի երկրորդ դասարանի փոխադրման թերթիկը։ Պարզվեց, որ դպրոցում սովորելու տարիներին բազմաթիվ օլիմպիադաների է մասնակցել։ Իր խոսքով բավականին խելացի երեխա էր։
Բագրատյան Հրանտիկ։
Հրանտիկ են գրել, հա։ Այնտեղ երեխեքին տենց են գրում։ Հրանտիկ երբ է կանոնս չի եղել, բայց տենց գրել էին։
Սպահել եք փաստոր ենք, այլ են,
հա։ Հա,
թվաբանություն 5-5-5-5-5
Թեկնածուն Քարոզարշավի մեկնում է սեփական մեքենայով։
Հեսա, Արշավին մեկնող բաներով, հա։ Ես հեսա։
Ինչ է պետ Քարոզարշավի մեկնելու
համար։ Հա, ես սերիալ, ես էլ սերիալներով արած։
Սերիալներով։
Հա, դյուղիննա, սերիալ։
Հրանտ
Բագրատյանը իր նախընտրական շտաբում է։ Ինչպես եւ ասել էր, այստեղ կարևոր գործեր ունի։ Մի քանի րոպե հանգստանալուց եւ սուրճ խմելուց հետո Հրանտ Բագրատյանը շարունակում է օրը։ Նա պատմեց, որ մեկ-մեկ նախընտրում է քաղաքի կենտրոնում ոտքով քայլել, մարզվում է եւ բարևում մարդկանց։ Պաստորեն, բարևելը ձեզ մոտ էլ կա։
Չէ, բայց ես այդ խոսակցությունը չունեմ, ասում ժազվություն ավանդա։ Չէ, ես չեմ ասում բաների համար, այդպես։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց ինչ ո՞նց է կյանքը։
Այսպես չերդեմ եք, այսպես հարցնում եք, թե սա ուղակի մեզ ամեն։
Ասում մարդկան բարևում ես թե չէ։ Նկարի բարևեցի ընկերների մեջ։
Բայց հետաքրքիր ձեր ով տեղեկացաք, թե ինչպես են այն մյուս մարդիկ։ Մի քիչ ոչ բնական չլիներ։
Բնական է, բնական է։
1, 2, 3, 4 Քայլելով հասանք կառավարության շենք, այստեղ Բագրատյանը մի հետաքրքիր պատմություն պատմեց։ Պարզվում է, որ իր վարչապետ եղած տարիներին երկրի գլխավոր ժամացույցի սլակները կանգնել էին, և միայն իր ընկերոջ Քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր եղավ վերականգնել ժամացույցի աշխատանքը։
Ձեր գրասենյակի լուսամուտները կհիշեք, որ
այո, այլ ցույց տամ։ Ահա։ Այս էր հանգստի սենյակն, հա՞։
Որը։
Վարչապետի։ Ուրեմն վարչապետը այս է, հա՞։ Այս սենյակը երկրորդ հարկի տեսնում եք պատուհանը։
Ահա, այս թեքվածը։
Այս թեքվածը։
Ահա։
Պետք է վարչապետի կլոր սենյակն, հա։ Իսկ դրա առաջ է, որ տեսնում եք, որ իրանքը պատուհանն է, հա։
Այն կլոր։
Հա։
Ահա։
Այն պատուհանն է, որ տեսնում եք 3 հատ իրար հետ է, դա վարչապետի կաբինետն է։
Այդտեղ է վարչապետը։
Կարծեմ չի փոխված, հիմա չի փոխված, դա է վարչապետի կաբինետը։ Այս հետևի սենյակը գալի հանգստանում ես, սրա հետևն էլ մի հատ էլ սենյակ կա, այնի հանգստանալու սենյակն է։
Հանգստի սենյակները շատ են, մի քիչ հանգիստը շատ չի։
Շատա։
Օրվա ընթացքում նախագահի թեկնածուն ասուլիսի մասնակցեց, եղավ Երևանի ոսկու շուկաներից մեկում։ Բագրատյանի օրը ծրագրվում է ժամ առ ժամ, և այսպես տարիներ շարունակ։ Նրա խոսքով գրաֆիկից միակ շեղումը եղել է նախագահական ընտրություններին մասնակցելը։
Քանի տարի համար է գրել։
1975-ից հետո գրել նախագահություն կնետել այդքանը կկանել ապրել։
75-ից սահմանափակվում եք։ Բայց կլոր թիվ է, կլոր թիվ է կընտրել։
Հա՞։
Կլոր թվեր եք սիրում, կլոր թիվ է կընտրել։
Ասեցի, ունացքցի, 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 ունացքցի,
Բայց դրանից հետո շարունակեք ապրել։
Թասը պլան պիտի կազմվի։
Թեկնածուն մոտ ապագայում պատրաստվում է տեղափոխել Հանրապետության նախագահի գրասենյակ, դա նրա ժամանակացույցով կլինի ապրիլի 10-ից 15-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Սա ապագայում, իսկ ներկայում Հրանտ Բագրատյանի հաշվարկներով նկարահանումների համար մեզ հատկացված ժամանակը ավարտվեց, նա ժամանակացույցից երբեք չի շեղվում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Քարոզարշավի մեկնարկից առաջադրված բոլոր թեկնածուները, անկախ նրանից ունեն ծրագիր թե ոչ, հոստանում են բարելավել կյանքը, բարեփոխումներ իրականացնել տարբեր ոլորտներում, իսկ թե ունեն արդյոք դրույթներ ուղված կրթության ու գիտության ոլորտներին, պարզել է Նանե Սահակյանը։
Փորձել ենք պարզել, թե ինչ են պատրաստվում փոխել նախագահի թեկնածուները ընտրվելու դեպքում գիտության և կրթության ոլորտներում։ Նախագահի թեկնածուներից ոչ բոլորն ունեն նախընտրական ծրագրեր։ Ծրագիր ունի գործող նախագահ, նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը, Ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը, ժառանգության Ռաֆի Հովանիսյանը և գործողությունների պլան ունի թեկնածու Անդրիաս Ղուկասյանը։ Պարուհի Հայրիկյանն ունի ծրագրահենք, կրթության և գիտության մասին դրույթներ այնտեղ չկան։ Նախագահի մյուս թեկնածուները ծրագրեր չունեն։
Ամենակարևորը, որ պետության և իշխանության ուշադրությունը գիտության հանդեպ պետք է էապես փոխվի։
Զրուցել ենք Ռաֆի Հովանիսյանի ընտրական շտաբի խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ։ Ռաֆի Հովանիսյանը ծավալուն ծրագիր ունի, որտեղ գիտությանը և կրթությանը անդրադարձել է առանձին ենթաբաժիններով։
Այն ինչ մենք այսօր ունենք, անընդունելի է, այսինքն մենք մի կողմից հրճակում ենք, որ մեր հիմնական պոտենցիալը մարդկային պոտենցիալն է, հա, մեր հիմնական ռեսուրսը աճի մարդկային ռեսուրսն է, բայց մի կողմից գիտությունը այսօր հայտնված է չարքաշ վիճակում, հա, այնպես աղքատ ազգականի վիճակում է հայտնված այս երկրում, այսինքն ամենացածր աշխատավարձերը ստանում են գիտնականները, նույնիսկ ավելի ցածր, քան ուսուցիչները, հա, որը աբսուրդ է նման պայմաններում փոխել գիտության զարգացման մասին, ինովացիաներ զարգացման մասին բավականին բարդ է։
Վերաբաշխել պետության այսօրվա պետական բյուջեն թեկնածուն չի պատրաստվում, այլ կարծում է, որ կառավարման այլ պայմաններում, Խուշուդյանի խոսքով նորմալ պայմաններում պետական բյուջեն լինելու է շատ ավելի մեծ, գրեթե կրկնակի։ Ռաֆի Հովանիսյանը գիտության զարգացման համար ֆինանսավորման շեմը համարում է երկրի ՀՆԱ-ի 3%-ը, ինչին կարծում է, որ հնարավոր կլինի հասնել մինչև 2020 թվականը։
Երկրների փորձը տարբեր ցույց է տալիս, որ եթե երկիր ուզում է, որ իր գիտության վիճակը գոնե պահպանվի այն վիճակում, ինչ որ կա, առնվազն 1% ինքը պետք է հատկացնի ՀՆԱ-ից։ Դա պարտադիր չի լինի բյուջետային միջոցները, դա ծավալով պետք է լինի այդպեսին, այսինքն կան նաև այլ հողովակներ և աղբյուրներ ֆինանսավորման։ Մենք ասում ենք, որ Ռաֆի Հովանիսյանը իր ծրագրում նշում է, որ ընտրվելուց հետո արդեն առաջի տարում, այսինքն 14 թվականին 1%-ին կհասցվի գիտության ֆինանսավորման ծավալները ՀՆԱ-ի մեջ։
Ռաֆի Հովանիսյանը կարևորում է նաև կրթության որակի բարձրացումը, բայց առաջին հերթին կարծում է, որ դպրոցները պետք է մոտեցնել ընդունված միջին ստանդարտներին, նորմալ շենքային պայմաններ, չկաթող կտուր և այլն։ Թեկնածու նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի ծրագիրը 3 բաժին ունի. քաղաքական բարեփոխումներ, արտաքին քաղաքականություն և տնտեսական ծրագիր։ Կրթությանը և գիտությանը վերաբերող դրույթները տեղ են գտել տնտեսական ծրագրում և հիմնականում վերաբերում են այդ ոլորտների կառավարմանը։
Գիտությունում կասնենք ամբողջությամբ թեմատիկ ֆինանսավորման, մենք բուհերում գիտական ֆինանսավորման կավելացնենք, փորձելով հետայսուր ավելի շատ գիտությունը կենտրոնացնել բուհերում, մի խորը ակադեմիային, ակադեմիական ինստիտուտները կանկախանան, և նրանք կախված կլինեն նրանից, թե թեմատիկ հետազոտությունը իրականացնող ինչքան են իրենց վճարում։ Գիտության ազգային ակադեմիայի նախագահությունը կդառնա հանրային մարմին, նա միջոցներ ֆինանսել բաշխելու համալրություն չի։
Մինչ մյուսները խոսում են գիտության ֆինանսավորման ավելացման մասին, մենք զբաղվում ենք այդ գործով, ասում է Բագրատյանը, հիշեցնելով, որ 2012-ին ազգային ժողովում առաջարկել է օրինագիծ, ըստ որի գիտության ֆինանսավորումը պետք է հասցնել երկրի ՀՆԱ-ի 1%-ին։ Այսօր Հայաստանում գիտության ֆինանսավորումը կազմում է ՀՆԱ-ի մոտ 0.24%-ը, ընտրվելու դեպքում թեկնածուն պատրաստ է ամեն տարի
0.1%-ով կավելացնենք 1-1-1, մինչև 1.5-ով կհասնենք տարում։
Եթե Հրանտ Բագրատյանը նախագահ դառնա, երկիրը կանցնի կրթության հավաստագրային ֆինանսավորման, այսինքն կֆինանսավորվի ոչ թե դպրոցը, այլ երեխան, դպրոցները կստանան իրենց հասանելի գումարը ըստ աշակերտների քանակի։ Բագրատյանը նաև ամեն ինչ կանի, որ բուհերում քննությունները հնարավորինս համակարգչայնացվեն։
Կասենք հավաստագրային ֆինանսավորումը, ֆինանսավորում աշակերտի, ուսանողին, կիրականացնենք պետպատվերի մրցութային տեղաբաշխում, բուհերում, անկախ սեպականության բույի սեպականության ձևից։
Թեկնածու Անդրիաս Ղուկասյանը չունի նախընտրական ծրագիր, ունի գործողությունների պլան, որտեղ կրթության և գիտության հարցերին վերաբերող կետեր չկան, բայց թեկնածուն ունի մոտեցումներ, որոնց մասին խնդրեց զրուցել իր շտաբի համակարգող Արմեն Գրիգորյանի հետ, քանի որ ինքն արդեն հյուծված է։
Համոզված ենք, որ կրթության ոլորտում տեղ ունեցող կոռուպցիոն բարձր մակարդակը դա համակարգային խնդիրն է, շատերը ասում են, որ հայերը, հայ ուսանողը կամ հայերի մոտ կա այդ կոռուպցիոն ֆակտորը, այդպես պատճառով կոռուպցիան համասարանում բարձր, բայց ամենասովորական օրինակը, տեսեք, Երևանի պետական համասարանի կամ այլ համասարանի ուսանողը, երբ որ ընդունում ամերիկյան համասարան, այնտեղ կոռուպցիա չկա ու ինքը չի կարողանում վճարի գնահատականությունը ստիպած սովորում է։ Այսինքն համակարգային խնդիրներ ունենք մենք կրթական ոլորտում, ու այդ համակարգը թույլ է տալիս և ուսանողին, և դասախոսին, և ամբողջ ադմինիստրատիվ կազմին կոռուպցիայով զբաղվելու։
Նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի շտաբից ներկայացուցչի հետ այս թեմայով զրուցել չհաջողվեց, բայց ուսումնասիրեցինք թեկնածուի ծրագիրը, որտեղ 16 կետերով անդրադարձ կա այս ոլորտներին։ Դրույթները ընթերցելիս հիմնականում պարս չէ, թե կոնկրետ ինչ փոփոխություններ տեղի կունենան։ Օրինակ գրված է. «Հետևողականորեն աջակցելու ենք վերջին տարիներին մեր գիտնականների գրանցած հաջողությունների հետագա խորացմանը»։ Իսկ որպես ավելի հստակ քայլեր կարելի է նշել, որ Սերժ Սարգսյանը խոստանում է յուրաքանչյուր առաջին դասարանցու անվճար տրամադրել համակարգիչ, կառուցել նոր մանկապարտեզներ, դպրոցներում ապահովել որակյալ համացանց, գիտական հիմնարկները դարձնել ավելի ազատ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր հաջորդ թողարկումը 104.1 հաճախականությամբ լսեք ժամը 17:39-ին, իսկ գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ ժամը 19:00-ին։ Ծրագիրը Վարեզլյան